Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Ivana Krstanović, Strahinja Veljković, Verica Gajević i Predrag Vasić. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena Molijerovim danima, tribini, novi zvučni prostori, književnoj večeri posvećenoj pesniku Radomiru Andriću. Izdavačka kuća Poetika objavila je roman kineskog pisca Zhang Weia Jesenji gnev, a govorit ćemo i o izložbama Rat i plakat u Muzeju primenjene umetnosti, State of Nature u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Gost Zlatnog preseka biće nam Milan Blanuša, a čućemo i našu koleginicu Draganu Kovačević, koja imala tu sreću da putuje u Beč i da vidi tekuću izložbu posvećenu radu Egona Šilea. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u narednih dva sata. Ja se nadam, ostaćete uz talase Radio Beograda 2.
Stronger.
15. do 19. maja u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i Subotici traje književna manifestacija Molijerovi dani. Sinoć je u okviru ove manifestacije održano književno veče u Francuskom institutu. Imala ga je Nataša Apana, čiji je roman Do sutra objavila izdavačka kuća Clio. Slušamo deo razgovora koji je sa književnicom iz Francuske Natašom Apanom vodila Dragana Kovačević.
Mi smo naravno morali u putacima pričamo o ovom romanu Do sutra, jer druge nismo čitali.
Ona
u kojoj je posljednja njena knjiga, da li je roman priča?
Posljednji roman se zove Tropi nasilja ili paralela nasilja. To je u na Majotu se odvija priča na francuskom jednom ostrvu u Indijskom okeanu. Ima pet likova koji pokušavaju, ličnosti koje pokušavaju da prežive suočeni sa svim manama i nedostacima života na tom ostrvu.
C'est un roman qui parle du déplacement des populations parce que c'est une île qui est face à une immigration.
Jer to je jedna na tom ostrvu ono što susrećemo, to je pojava jedne masovne i tajne emigracije i ljudi se suočavaju sa tom pojavom. A također i
face aux questions identitaires.
Znači suočavaju se sa pitanjima identiteta.
Quand toutes ces personnes, des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de mineurs isolés.
Jel ima puno mladih a i odraslih osoba.
I puno
nekih fantoma, nekih duhova i svi se oni nađu na jednom tako malom ostrcetu.
Pošto je glavna junakinja Nita bila novinarka kao i Nataša, pa je želela da napiše upornu tu knjigu. Kako je došlo kod nje ta odluka da postane pisac iz novinarstva u književnost? Da li je novinarstvo nedovoljno da se iskaže ono što se osjeća?
Est-ce que vous trouvez, puisque vous étiez aussi journaliste, mais da il y a eu un moment où dans en vous naît cette envie de devenir écrivain? Est-ce que vous trouvez que le journalisme n'est pas quelque chose de suffisant pour s'exprimer?
En fait, j'ai commencé en écrivant des histoires pour moi, des petites
nouvelles. Pišući sam za sebe priče, nouvelle. Imala sam 13 godina.
Mon grand rêve dans la vie, veliki, c'était d'écrire des livres.
Moj veliki san životni bio je da pišem knjige.
J'ai des parents qui sont très sévères, très stricts.
Imam jako stroge roditelje, stroge striktno poštuju školu i kada je trebalo se upisati na fakultet, izabrati
qui pouvait camoufler, si vous voulez, mon envie
izabrati neki posao i ja sam izabrala posao koji bi mogao da kamuflira tu moju želju za pisanje.
To je métier derrière lequel moi écrivain je me cachais pour pouvoir rencontrer.
Kao da sam se ja tu iza tog posla novinara sakrivala da bih eto mogla da sretnem ljude i da pišem priče.
Ali vrlo vito to je pour moi
vrlo brzo to je posao što vous parlez
de
journalisme. To je posao koji jako volim, jer mi je omogućio da putujem, da srećem ljude koje nikad mogla sresti u drugačijim okolnostima. Ali za mene to je skroz drugačije za mene u odnosu na posao romansijera.
Il offre autre chose. Les deux sont nécessaires.
Potrebni su i jedan i drugi.
Regard croisé comme un cowboy l'été. J'étais l'Amazon du fleuve en avril. Crois-moi si tu veux, je saurai rester. Que tu étais, j'ai jamais.
Juče je Centar za muzičku akciju organizovao svoju 20. tribinu Novi zvučni prostori posvećenu našem savremenom muzičkom stvaralaštvu. Predstavljena je kompozicija Kap Katarine Miljković koja živi i radi u Americi. Tribinu je pratila Gorica Pilipović.
Katarina Miljković je među našim najznačajnijim muzičkim stvaraocima danas, iako već više decenija gradi izuzetnu profesionalnu biografiju i u Americi, kao autorka i profesorka na konzervatorijumu u Bostonu. Kao što je istakla moderatorka tribine, muzikološkinja Zorica Premate, poetika Katarine Miljković je od samog početka računala na veliku komunikativnost sa publikom, jer je njen muzički jezik prirodno izrastao iz mladalačkog slušanja muzike u kojem su bili spojeni umetničko-muzičko stvaralaštvo raznih epoha, rock i džez. Već tada, početkom 80. godina prošlog veka, kompozitorski glas Katarine Miljković istakao se svojom originalnošću u inače bogatom, zapravo jedinstvenom zamahu srpske umetničke muzike. Kao što ćemo za koji trenutak čuti od same Katarine Miljković, ona je oduvek svoj muzički izraz zasnivala na repetitivnosti, svojevrsnoj prefinjenosti i osjećajnosti, kao i ambientalnom zvuku. I sve se to prepoznaje i u ovoj najnovijoj kompoziciji Kap za fagot i elektroniku. O njoj je na tribini analitički govorila muzikološkinja Ivana Prica, istakavši osobine zrelog stvaralačkog izraza Miljkovićeve. To su opčinjenost svetom matematičkih modela, brojeva i geometrijskih oblika, svojevrsna mikrosenzibilnost, inspiracija formama i zakonitostima koje potiču iz nauke, ali koje se kombinuju sa intuitivnim procesima stvaranja, te nova vrsta osjećajnosti i dinamizma oslobođenih svih estetičkih prepreka. Evo šta nam je sama Katarina Miljković rekla o kompoziciji Kap, odnosno o saradnji sa američkim fagotistom Chrisom Watfordom, koji je sinoć lično izveo delo.
Ovo je kompozicija, dosta je duga, 25 minuta, dugo radimo u kolaboraciji sa Christopherom Watfordom i mi radimo na tom, izvodili smo već dosta puta, ali ovo je sad prvi put tako ta integralna verzija koja je zaista prilično dugačka i zasnovana na toj nekoj tužbalici. To je dokumentarni snimak koji je izašao u Novom zvuku iz Srbije i tužbalica, i onda je taj zvučni podatak, ta zvučna arhiva, ja sam uzela, vrlo je kratko, oko 3 minuta samo traje, ali celokupan zvučni materijal za celu kompoziciju od 25 minuta iz elektroniku i za fagot je izvučen iz te tužbalice. Eto, tako da su tu stvari refleksije i moji komentari na tužbalicu. O tome se radi.
A što se tiče stila, samo
što se tiče stila, to je sad ovako, to je isto neka integracija različitih stilova, ima dosta ponavljanja, pošto sam ja uvijek volila statične forme i minimalizam, pa tako se oslanja na to, ali isto tako ima i nekih proporcija, kako se raspoređuju te muzičke ćelije, kako to je vrlo onako, nije kroz inspiraciju, nego je vrlo urađeno, smišljeno. Tako je. Znači sve je to uređeno, međutim sam materijal je strašno inspirativan, pa onda to čoveka povuče, ne smeta mu ta forma koja je...
Materijal je vokalni, pevanje.
Da, to je solo pevanje, mislim, samo taj jedan mali, vrlo je obim pesmanje strašno uzak, tako da materijal je na neki način minimalan, ali uopšte doživlje i ta potencijalna ekspresija materijala nije minimalna. Ogromna.
Jeste, s obzirom da je tužbalica. Samo još, odakle znate Krisa? Krisa
znam sa New England konzervatorijuma u Bostonu i on je bio tamo naš student, pa je onda bio asistent i sada trenutno živi u Njujorku, ali mi smo nešto počeli da sarađujemo i mislim da će to biti vrlo duga saradnja. On je isto menadžer za publishing company Shot i sreće jako mnogo kompozitora, vrlo je aktivan na sceni nove muzike, tako da je to zaista jedna jako plodotvorna i kreativna kolaboracija, tako se nam.
Fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell I have traveled the world and there's no
like you, no one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take, so don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know
Galeriji 73 održano je književno veče posvećeno pesniku Radomiru Andriću. Događaj je posetio Aleksandar Drobac.
Prošlo je 50 godina od objavljivanja prve pesničke knjige Radomira Andrića Sunce u Vodenici. Autor je predstavio i najnovija poetska ostvarenja, među kojima je i knjiga Osim jedne stvari, za koju je prošle godine dobio nagradu Vasko Popa.
Svaka od tih knjiga nosi deo nekog mog života, nekih mojih trenutaka, preživljavanja, što kaže se, pa i poetičkih nekih promena, naravno, do ove najnovije koja je objavljena pretprošle godine u izdanju Filipa Višnjića, to je knjiga Osim jedne stvari. Ako smem da kažem, ovenčane je nagradom meni dragog pesnika, najmodernijeg našeg jezika, Vaska Pope. Kao što reče Duško Novaković, koji je bio i član žirija i koji je čitavao tu knjigu, pažljivo, naravno, iz jednog svog ugla, u toj knjizi su sabrane, da kažem, neka moja iskustva i poetička dosadašnja i, naravno, i neke druge spoznaje. Pa i jedan filozofski pogled, malo, kako bi rekli, nadrealisti pogled iskosa na stvari, na svet, sam po sebi. Pokušao sam da pronađem neki svoj novi izraz, ako se može da kaže šta je to novo. Novo je uvek nešto prinavljanje onoga što je već bilo. Ja to nazivam ponavljanje neponovljivog. Zapravo, to je neko prepoznavanje u drugosti.
Slušamo pesnika Duška Novakovića.
Knjiga novih pesama sa takozvanim produženim pevom Radomira Andrića, Osim jedne stvari, takođe može da se ubroji u red onih knjiga, nekih njegovih, koji su pre skoro 50 godina bile kultne knjige u savremenoj srpskoj poeziji. Zahvaljujući jednom preciznom tipu pevanja, izoštrenim čulima, strašno dobrim jezikom o kome je Raša Livada, naš eminentni književni kritičar, pesnik i antologičar, govorio da je bez presedana u jezičkom idiomu, dovela je do toga da je ova knjiga na neki način kruna Andrićevog pesničkog stvaralaštva.
Radomir Andrić ističe da je piscu ipak najveća nagrada kada njegovo delo postane svojina čitalaca.
Doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Iz
izdavačka kuća Geopoetika objavila je roman kineskog pisca Zhang Weiya, Jesenji gnev. Zhang Wei, rođen je 1956. jedan je od najznačajnijih savremenih kineskih pisaca. Slavu je stekao još 80. godina prošlog veka nizom značajnih novela i romanima, među kojima je i Jesenji gnev. Kod nas su već prevedena njegove dve knjige, a o najnovijem prevodu Zhang Weiya govori glavni urednik Vladislav Bajac.
Zhang Wei je jedan od, u stvari, trojice naših kineskih autora, Su Tong i Yu Hua su druga dvojica, i to je trojka koja uz Mo Yena Nobelovca spada u četvoro najmožda važnijih kineskih autora ovog doba. Lepo je da smo evo posle dve godine uradili novu knjigu, prethodno je bila Sedam vrsti pečuraka, a sada Jesenji gnev. Zhang Wei je originalan i zanimljiv ili drugačiji po tome što je, tako reći, isključivo ruralni pisac. On je iz provincije koja je velika i selio se mnogo i očigledno je da je to koristio za ovo što piše, a napisuje većinu svojih knjiga koje su možda najvažnije sredinom 80. godina, kada se Kina oslobađala od Mao Tse-tungovog nasleđa, pa dakle i literature koja je vladala u to vremenu, i može se reći da je bio jedan od tih prvih revolucionarnih pisaca koji je osvajao novu slobodu. U ovoj knjizi se to takođe vidi, bez obzira, izmešano je dosta različitih tema, mislim da je osnovna ljubavna i to je jedna lepa, prekrasna priča, a drugo, ona novina koja bi bila našem čitaocu zanimljiva ili svakidašnja, to su neverovatni opisi prirode. Dakle, dokaz ono kao dakle čovjek govori, ali da ne budemo sada prejednostavni u objašnjenju, ne treba zaboraviti da se Zhang Wei oslanja i na tradiciju taoizma i konfucijanizma, pa prema tome, a one nose u nasljeđu i prirodu i duhove prošlosti, sve to postoji u ovoj knjizi uz jedan razumljiv, lep jezik, strpljiv, spor, rečenicu koja traje i koja se po nekom drugom ritmu čita, za razliku od evropocentrične literature i onoga što se sad u modernoj literaturi najviše čita u Evropi i Americi. Tako da je Wei jedan dobar odbor za tu brzinu kojom živimo i kojom čitamo, a jednovremeno uz ove lepe, emotivne i opise prirode, važno je reći da su to u stvari angažovane knjige. Ona ima nekoliko slojeva u kojoj kritikuje političke, lokalne političke vođe u Kini koji su zloupotrebljavaju svoju poziciju u tom otvaranju i dalje pokušavali da manipulišu ljudima. A u ovom slučaju vrlo je zanimljivo, bar sam ja tako učitao knjigu, da je možda najveća kritika upućena takozvanim narodnim masama, ljudima koji nisu dovoljno prosvećeni i koji lako pristaju na to da prate one koji manipulišu njima. Kao što znamo, to je jedna sveopšta stvar. Uz one opšta mesta koje su takođe u knjizi prisutne, to je zloupotreba odnosa prema ljudima koji su vam u okolini, dakle jedno tlačenje ljudi od strane lokalne vlasti, i uz Boga mi neke, neću reći fantazmagorične, ali blago odeljene iracionalne slojeve od onog što bi se na prvi pogled učitavalo kod Zhang Weiya. To je ipak jedna realnost. No, koliko god to naivno sve zvučalo, a ima jedne vrste lepe naivnosti u svemu tome, dakle i nevinosti samim tim, mislim da iznad svega stoji ta nepobediva ljubav o kojoj on piše i u kojoj čak namerno izbegava triler koji mu je tu na tragu, i ono čuveno ko je ubica, ja se naravno šalim, dakle razrešenje neko sociopolitičko koje se očekuje u knjizi, ostavlja otvorenim, ali zato zacementira najsnažiji deo priče u životu svakog čoveka, to je ljubav. Simple, sweet guitar, humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place.
Tessa i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir, Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event Tima.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali.
Poštovani slušaoci, zbog radova koje javno preduzeće Emisiona tehnika i veze izvodi na antenskom sistemu na Avali, u narednih nekoliko dana dolazit će do kratkotrajnih prekida u emitovanju našeg programa sa ovog predajnika. Programi sa ovog predajnika biće emitovani dvostruko manjom snagom, što će uticati na prijem signala našeg programa na rubnim područjima Avale. Slušaocima koji žive u Beogradu i okolini predlažemo da nas, dok se ne okončaju ovi radovi, slušaju posredstvom predajnika ČOT na talasnoj dužini od 96,5 MHz. Slušate američki orkestar Wings of Dixie, koji je nastupio u parku Vojvode Vuka na Topličinom vencu ispred Muzeja primenjene umetnosti uoči otvaranja izložbe Srbija rat i plakat od 1914. do 1918. Reč je o trećem izdanju izložbe čiji je autor Vladimir Čeh. Na otvaranju izložbe Vladimir Čeh osvrnuo se na nastup ovog američkog orkestra.
Da li znate da je večeras do maločas pred spomenikom Vojvodi Vuku, ne onom čije se ime nalazi u adresi muzeja, već Vojvodi Vuku koji se nije zvao Vuk, nego Vojin Popović i koji je bio komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Povodom otvaranja naše izložbe ispred njegovog spomenika svirao je američki band, Dixie Band. Zbog toga što su većina dobrovoljaca u odredu u Vukovom bili Srbi iz Amerike. Ali to nije sve. On je komandovao odredom čije dobrovoljce u Americi sakupljao pukovnik Privićević, čovek o kome između ostalog govorimo na ovoj izložbi. Sve što se večeras ovdje dešava ima neku tajnu vezu. Razlog za izložbu. U najkraćem, to su tri plakata koje su na mene ostavila najjači utisak kada je reč o plakatima za promociju ili za korist Srbije vođenu u Prvom svjetskom ratu u tri velike države savezničke, u Francuskoj, Velike Britanije i Sjedinjenim Američkim Državama. Ta tri plakata koje su na mene ostavila najjači utisak naterao su me da pogledam više ko su i zašto su ti autori radili baš to. Mnogo toga možete da saznate večeras na izložbi. Recimo, zašto se na Novom grobu, na spomeniku srpskom pukovniku u Velikom ratu, nalazi replika skulpture najveće američke vajarke Margine Hoffman? Niste verovatno do sad znali kako je fotografija neprijateljskih zločina nad srpskim ženama objavljena u francuskim novinama, ovekovečena na Štajnlenovoj litografiji koja je poslužila za lik na medalju. Isti autor, tvorac je plakata sa dva vojnika, to je plakat koji komunicira u dve države na dva jezika, a mi ovdje prikazujemo original sa koga je on sam sebe kopirao da bi napravio plakat. Ne znam da li ste znali da je Samson Cherno, autor ilustracije na plakatu za Veliku Britaniju, autor i najpoznatijeg lika srpskog vojnika u Prvom svjetskom ratu, korišćenog na različite načine, vidjet ćete, i dan danas mi smo prikazali kako se koristi u dve i u tri dimenzije. Kako je Srbija postala veza između jedne umotnice iz Amerike i jednog ratnog reportera iz Rusije, autora plakata u Velikoj Britaniji, i kako su njih dvoje, a o tome se malo znalo, sarađivali u Americi da pomognu Srbiji. Kako je od lika vojnika u čamcu na putu da bude sahranjen u plavoj grobnici kod ostrva Vido, na fotografiji srpskog ratnog izveštača Miloja Jutinovića, nastao lik Srbije na američkom plakatu, a od njega i lik na skulpturi Svetog Franje, koja se danas nalazi ispred bolnice Mayo u Rochesteru u Americi. Mi smo tu skulpturu doneli u Beograd. Napravili smo je u virtualnoj realnosti u posljednjoj sobi u prizemlju. Imaćete priliku da u virtualnoj realnosti vidite kako izgleda skulptura nastala na osnovu lika srpskog umirućeg vojnika. Preveli smo iz te tri dimenzije virtualne realnosti u ovu našu realnost za one koji tako lakše vide bistu Svetog Franje i ona se štampana u 3D štampaču, dakle novom tehnologijom, nalazi u posljednjoj sali.
Se da ste uživali dok je pevala Luz Casal ovih proteklih 3 minuta i da ste možda i zaigrali kao mi ovde u studiju, a sada nastavljamo priču o događajima koji se dešavaju u Beogradu ili su u toku. Jedna od njih je izložba Dejana Markovića u Salonu Muzeja savremene umetnosti koja će trajati do 29. maja. Ja ću vas podsjetiti da je Dejan Marković vizuelni umetnik koji živi i radi u Berlinu i Gracu. Trenutno radi kao predavač i istraživač na projektu Incomputable na Institutu za savremenu umetnost Tehničkog univerziteta u Gracu. U Salonu Muzeja savremene umetnosti predstavio je izložbu State of Nature i u okviru ove izložbe predstavljene su dve zapravo instalacije. Prvo, četvorokanalni video, oblici stvari pred mojim očima, koji je u stvari prirodnjački muzej iz Graca, viđen očima robota u videoformi, a drugi rad je Arena, prostorna instalacija koja predstavlja simulaciju poligona za vežbanje za robote i arhitektonsko projektovanje ove simulacije potpisuju stručnjaci iz Instituta za savremenu umetnost Tehnološkog univerziteta u Gracu. To je ukratko ono što možete videti u Salonu muzeja savremene umetnosti, a u narednim minutima čućemo Dejana Markovića koji će nam objasniti šta je zapravo State of Nature, zbog čega je dao naziv ove izložbe na ovakav način.
State of Nature, sam uzao sam engleski naziv za naslov zato što bi u srpskom to moglo da se prevede ili stanje prirode ili prirodno stanje, a upravo te dve varijante su meni bile bitne za ovu, kako se zove, izložbu. Ako imamo sad to kao stanje prirode, koje je jedan od delova koji me zanimao u ovom celom projektu, šta se dešava sada i kako uopšte izgleda nova konstelacija gde autonomne mašine sve više i više dobijaju prostor, to je jedan pojem ili cela konstrukcija te prirode, kako se misli, kako se dešava, to možemo da dalje pričamo. I drugi isto, kontekst gde se dešava ova izložba, kojim je bio isto jedan od bitnih faktora, to jest politička isto situacija u kojoj se mi sada nalazimo ovde u Srbiji. Ja sad nisam često ovde, ali jako dobro pratim šta se dešava, tako da mislim da i taj aspekt, mislim, to je bila jedna od odluka zašto naziv izložbe treba da bude taj. Da, možda je zanimljivo samo da kažem da sam pre nekih godinu i po počeo da radim na umetničko-istraživačkom projektu koji upravo se bavi tim pitanjima novih tehnoloških tendencija i njihovog efekta na društva. A kad to kažem, mislim da je stvarno nešto novo se dešava, ne kao veštačka inteligencija koja je počela 70. godina, nego kroz internet i masovne medije, ogroman broj podataka, to je nešto što je prilično novo, 10 godina možda staro, je postalo dostupno i pravi bazu uopšte za razvijanje veštačke inteligencije, za razvijanje mašinskog pogleda na svet, jer za sve te stvari su potreban materijal kojim će da se pune programi koji onda mogu da donose preciznije ili manje precizne odluke. Sad u toj celoj konstelaciji je isto pitanje koje je uloga umetnosti. To nije ništa isto novo i nije ništa sad specifično samo za ovaj period, ali možda je samo taj to ubrzanje da ogromni koncerni sad ulažu veliki novac u određene aspekte, dovodi do toga da se pravi jedan prilično atmosfera gde više niko nije siguran šta se dešava. I pošto radim isto i na Institutu za savremenu umetnost u Gracu, to je deo Tehničkog univerziteta, imam kontakt i kroz projekate i ovako sa informatičarima koji baš rade na tim stvarima. Tako da je, u principu sam poveo dosta vremena da razumem šta se dešava iz njihove perspektive. I tako je, to je bio i povod. Ja i dalje nisam, mislim da je ovo sve proces razumevanja stvari koje se dešavaju oko nas. Tako da oba rada su nastala iz te neke pozicije.
See, I know. us what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
galeriji 212 sinoć je otvorena izložba slika Milana Blanuše. Ovom izložbom Milan Blanuša obeležava 50 godina rada. Izložba će trajati do 30. maja, a tačno u subotu 20. maja od 19 časova pa sve do ponoći, bar tako stoji u najavi, priprema se druženje sa autorom. Jer Milane, šta će se desiti tog tačno 20. maja?
Pa Noć muzeja, a u to vreme to biće i galerija 212 otvorena, tako da će moći prijatelji da dođu i da prošetaju i vide ovu moju najnoviju postavku.
Milan Blanuša, gost današnjeg Zlatnog preseka, zvanično dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I da li taj 20. maj ima neko posebno značenje u vašoj karijeri?
Taj 20. maj predstavlja tačno jubilej, veliki jubilej, to je 50 godina slikanja, jer sam 20. maja 67. diplomiran na Akademiji u Beogradu i evo sada 20. maja obeležavam 50
2017.
godina.
2017.
Da.
Šta ste imali pred sobom kao mlad umetnik sa, pretpostavljam, pune lana i ideja o tome šta će i kuda ići vaš život profesionalni?
Pa ja sam onda hteo još da budem slikar, to mi je bila želja, mada moj otac bio jako protiv toga i bunio se, međutim rekao je, kaže, ako ne uspeš da položiš odmah, nemoj više da mi dolaziš s tom idejom. A druga moja ljubav, ako ne uspem, naravno, bila je biologija. Mikrobiologija. I eto, tako desilo se da sam položio prijemni iz prvog pokušaja, završio akademiju, posle toga otišao na postdiplomske studije u Braunschweig, tamo sam imao nemačku stipendiju državnu i završio postdiplomske, 72.
Kako je iskustvo bilo boravak u Nemačkoj? Koliko je razlika bila između tadašnje Jugoslavije, pošto je reč o socijalističkoj Jugoslaviji u vreme 60-ih, i s druge strane to je bila Savezna Republika Nemačka tada, tako?
Da, pa to je bila retkost da neko iz Jugoslavije i uopšte iz neke zemlje istočnog tog bloka ode u Evropu i da dobije još stipendiju. Retko se i jako malo bilo studenata iz ovih krajeva.
Mm-hmm.
Bilo je možda muzičara na muzičkim akademijama, ali što se likovnih umetnika tiče, ja mislim da sam bio jedini u to vreme iz Jugoslavije.
Mm-hmm. E sad, kada razmišljate o tim počecima, šta je zapravo uticalo na vas da izgradite ono što je danas prepoznatljiv vaš izraz, bar tada u početku?
A ja moram da kažem da su sprijateljene bile akademije u Braunschweigu i u Beogradu i da su profesori dolazili ovde, razmenjivali izložbe kao i naši profesori tamo. I jednom prilikom došla je ekipa profesora sa akademije iz Braunschweiga, posetila akademiju, prošli su kroz klase i zaustavili se pred moje slike. A ja sam već u to vreme imao taj ekspresionistički neki slikarski zahvat i bilo mi malo čudno, pitao jedan profesor, pa moguće, kaže, da u Srbiji neko slika ovako? Ne znajući da ja sam u ono vreme još znao nemački, ja se uključim u razgovor, kažem, a zašto mi je to čudno? Kaže, vi govorite nemački? Kažem, da. To je bila peta godina, maj mesec. Pa šta planirate posle akademije? Ja kažem, da upišem postdiplomske studije ovde. A što ne biste kod nas? I tako je krenulo.
Mm-hmm.
Bio sam u klasi profesorke Cuce Sokić.
Kako je se sećate?
Ona je vodila te goste i razgovarala sa njima i preporučivala me. I onda, posle mnogo godina, susretao sam je ovde oko radija, kada se vraćala sa pijac torbama. I uvek kada bismo se videli, rekla, ej, dete moje, pa što ode u tu Nemačku? Rekla, pa zašto? Pa trebalo da odeš u Pariz. I tako. Znači, ja sam još u to vreme pokazivao taj neki interes za taj nordijski neki misticizam. Mm-hmm. Čitao sam Kierkegaarda i te severnjake i volao naravno Munka. I stvarno mi je bila želja da odem u Nemačku i da naučim nešto. I velika razlika, mogu da kažem sada, a to sam i studentima pričao, između sistema učenja tamo i ovde kod nas. Ipak je ovde to bilo malo klasično i studiranje i učenje. Nije bilo onda ni tih monografija, nije bilo izložbi. Tamo je sve dostupno, muzeji, bogati muzeji, galerije, knjige. I uopšte, kažem, sistem učenja na akademiji, korekture, se razlikovalo mnogo.
Sada radite kao profesor. Šta zapravo govorite sada svojim studentima? Šta je sada nešto na što treba obratiti pažnju s obzirom na svet komunikacija, na jedno umrežavanje koje je potpuno drugačije od tog sveta iz kojeg ste vi na neki način krenuli?
A u vreme kad sam ja studirao, bila je aktualna ta klasična teorija forme i svi smo učili, bar profesor se držali tih korektura teorije forme, ali to je sve trajalo do Paula Klea, posle toga su se i ti zakoni promenili. Ono na čemu sam ja insistirao i još uvek sa doktorantima, pošto volim doktorske studije na Akademiji u Novom Sadu, jeste da se insistira na idejnosti. Bez obzira na mediji, ja mislim da je ideja danas ta koja nosi sve u umetnosti.
Još nešto na što skrećete pažnju, kažete, danas je najbitnija stvar u umetnosti istina. To je naravno deo teksta koji je pisala Ljiljana Ćinkul povodom ove izložbe. Dakle, koliko vam je takav pristup, znači ta vrsta odnosa prema stvarnosti važna i koliko je važna da je prenesete zapravo vašim studentima, sada doktorantima, dakle dok ste na različitim akademijama predavali poslednjih dve decenije, ja mislim.
Kada kažem istina, onda mislim da tu odbacujem svaku iluziju, svaki iluzionizam. Umetnost je istina, to je vreme, reći o vremenu, o trenutku u kojem živimo i o stvarima koje nas, i pojave koje nas okružuju. Za mene to je istina. I rad umetnički mora da bude, da predstavlja tu istinu, istinitost.
Dakle, da bude u vremenu u kojem je,
apsolutno,
u prostoru.
Apsolutno, da bude u vremenu u kojem nastaje. Uh-huh.
Kada se razmatra ono što ste vi radili duž, dakle, decenija, ono od čega se kreće je dokumentarnost, odnosno fotografska slika. Fotografija kao predložak, kao početak na neki način onoga što ste vi kasnije razvijali i u crtežu, i u grafici, i u slikarstvu, i posljednje dve decenije i u skulpturi.
U početku je moje slikarstvo bilo ovako faktografsko, jer sam se oslanjao na fotografiju, ali ne na fotografiju onako kako su to radili hiperrealisti, već na fotografiju koja mi je pružala preciznost crteža, a koju sam ja posle kolažiranjem tih figura i prostora u kojem su one menjao. Znači, to je bio period nekog fotografskog realizma, da kažem, za razliku od američkog hiperrealizma.
Dakle, to je bilo vreme i italijanskog onog fotorealizma, ali tako, ako se ne varam, i s druge strane jedne drugačije filmske ikonografije koje je 60-ih, ili tako, na neki način.
To je bilo vreme,
način,
bar u Nemačkoj, a i u Evropi, kada je taj fotografski realizam, kada se granao u više pravaca, metafizički realizam, kritički realizam, a Amerikanci su opet negovali taj hiperrealizam, bukvalno prenoseći slajd, odnosno fotografiju, na platno. Interesantno je to da su oni za svoje slikarstvo tvrdili da je abstraktno slikarstvo. Zašto? Zato što je ta dvodimenzionalnost slajda i fotografije bila predstavljena. Nikako ta dubina prostora, kako bi stari slikari rekli, modulacija. U tome, kažem, razlika. Da bi se posle ta moja figura vremenom oslobađala tog faktografskog i postajala ekspresivnija u realizaciji.
A kažite mi, te elemente fotografije vi također koristite u svom slikarstvu kada govorimo o tom kadriranju, ono što se u filmu navodi kao krupni plan, kao srednji plan, dakle figura u krupnom planu ili bar dominantna u predstavi, kakvu god da gradite, bez obzira da...
Da, to filmsko neko kadriranje, ja mislim da postoji i danas, tim što ja fotografiju koristim kao predložak, a nikako kao definitivnu realizaciju.
Jel sami pravite fotografije ili ih uzimate iz različitih medija ili, dakle, već...
Pa, najčešće sam pravim fotografije, ali one koje koristim iz novina sa prvih stranica, to su te političke stranice, neobično su mi zanimljive, pa i njih koristim, naravno.
Kada neko ko prati vizualnu umetnost razmišlja o tome šta je obeležje rada Milana Blanuše, onda svi nekako imaju u glavi jasan crtež, ljudske figure koje su u krupnom planu, obično crno-bele kombinacije bez nekakvih akcenata boje. Zbog čega takav odabir, dakle ta vrsta jedinstva u vašim slikama? Šta je ono što pokušavate svakim ovim pojedinačnim elementom da ostvarite kada radite u bilo kojoj umetničkoj formi, odnosno umetničkom mediju?
Crtež je taj koji nosi maltene ceo sadržaj i na čemu se sve bazira. Znači, crtež mi je osnova. Poslednjih godina taj crtež je dobio na svom intenzitetu, jer koristim i pigment za liniju, i na širini je dobio, a boju eliminišem, jer za mene je crtež, to sam rekao i nedavno u jednom razgovoru, crtež je jedan misaoni proces, dok je boja, ona uvek podrazumeva neka lepa osjećanja. E sad, ja boju eliminišem svesno da bih ideji dao puno mesto kada se radi o slikama. Crtež, ja mislim, prepoznatljiv i u terakoti i na grafikama koje radim. Ja se uporedo bavim i crtanjem, i slikanjem, vajanjem i grafikom.
Don't know our song is the way to live. The first date, man, his car. I grabbed a pen and an old napkin and I wrote down our song.
Kad smo već pomenuli, dakle, taj odnos između različitih medija, bilo bi dobro da kažete zašto ste osetili potrebu da taj vaš čovek koga predstavljate, ljudska figura koju predstavljate u različitim situacijama, izađe zapravo iz te vaše slike i stvori nekakvu skulpturalnu formu ovoga puta, odnosno kod vas u terakoti, jedna masivna ljudska figura koja ima očigledno nekakvo simboličko značenje duž onoga što se zove vaša umetnost, ono neki vaš umetnički izraz.
Pa prvo hteo sam da vidim tu figuru u trećoj dimenziji, znači trodimenzionalnost. Oto da potrebno da se bavim terakotom. A drugo, ja mislim da je prepoznatljiva ta figura i kada je u pitanju terakota, slika i crter. U stvari, taj čovek, kako kažu neki, u sivom je ključ za razumevanje uopšte poruka koje želim da šalim.
Taj čovek u sivom je junak i ovih slika u galeriji 212.
Pa jeste, on je za mene više prototip, on je depersonalizovan, mislim. Mada sam u jednom periodu imao i likove sa imenom i prezimenom, mislim, jedno vreme sam se bavio Maxom Beckmanom, to su davne 90. godine, u vreme kada su se ovdje dešavale te stvari, ratovi i nemiri, a Max Beckman znamo da je mora da pobegne ispred ovih nacista u Ameriku. I ja sam hteo eto kroz lik Maxa Beckmana da kažem, da ukažem na to bežanje, na odlaženje i mladih i sveta uopšte. Evo tu da sam se bavio Beckmanom, njegovim likom.
Ali Beckman je, nažalost, aktuelan danas.
Pa on jeste aktualan, da.
Samo prošle godine, to je zvanični podatak, preko 50.000 ljudi, mislim da je tačna brojka, 56.000 ljudi je otišlo iz ove zemlje trajno.
Da, i još uvijek odlaze.
I još uvijek odlaze, da. Da, tako da je ta priča o Beckmanu
aktualna.
Nažalost, nastavlja se i u novom milenijumu. Kada govorimo o slikarstvu, odnosno uopšte umetnosti Milana Blanuše, vašem slikarstvu, onda govorimo i o priči o ljudskoj figuri. Često se ta ljudska figura nalazi u dijalogu, dakle dve figure, u pitanju su muška i ženska figura. Dakle, taj odnos između polova kod vas ima nekakvo specifično značenje. Vi mu dajete drugo značenje, ne samo ono osnovno koje se tiče odnosa među polovima. Ja ću možda da citiram još jednu rečenicu koju je Ljiljana Činkul napisala, citirajući vas. I onda ona kaže: moć, vlast, birokratija se izražavaju i kroz simboličnu odvratnost obučenog muškarca prema obnaženoj ženi. U ovakvom odnosu se ne može govoriti samo o erotičnosti, već pre svega o upotrebi erosa i o njegovim agresivnim značenjima. Dakle, to je tema koja je velika tema zapravo druge polovine 20. veka i nastavlja se u ovom veku. Meni se bar čini.
Da, to je period tamo negde 80-ih, krajem 80-ih, kada sam napravio jednu seriju crteža obnažene žene i muškarce u delu, a u stvari hteo sam da kažem nešto o toj moći, o agresivnosti, o vlasti, naravno, i kroz taj njihov odnos i situacija na crtežima se to jasno vidi.
Koliko serija zapravo takvih radova u toj vrsti dijaloga je nastalo?
Pa ja mislim oko 20-ak radova. 20 otprilike radova.
Tad je ta tema bila veoma aktuelna, ali tako?
Pa bila, ona je uvek aktuelna. Mislim, da, ona i danas, samo što sam ja danas zaokupljen nekim drugim idejama koje planiram još da uradim.
E sad, koje su to ideje? I verovatno pretpostavljam da se nadovezuju na ove radove koje ste predstavili u galeriji 212.
Pa jeste, ja sam, pitaju me, kaže, a da li ste se bavio mrtvom prirodom kao temom? Pa taj čovjek, ako ga položim, ako je u ležećem položaju, evo, mrtva priroda, mislim. Na kraju, to je bilo aktualno krajem 90-ih, početkom 2000-te, kod nas ta ubistva na asfaltu i sva ta dešavanja.
E, kod vas se nikada značenje ne iščitava odmah.
Da.
Dakle, upravo to vaše insistiranje na tom idejnom sloju slike, eliminišući taj onaj emotivni, da kažem tako, onaj površno emotivni sloj slike, zapravo tera posmatrača da razvija nekoliko elemenata koje mu vi dajete kao sugestije unutar slike. Meni se bar tako čini.
Pa, moje slike nisu baš dopadljive i obično za lajke, kažu lajci, dosta to tmurno, dosta to crno, ali na kraju život je takav ovde.
I vrlo je teško sažeti takvu vrstu okruženja u nekakvu dopadljivu priču.
Da, ja ne volim to dopadljivost, to šta znači dopadati se i sviđati se, ja sam pre za razumevanje, rad treba da se potrudi čovjek da ga razume, a ne da li mu se dopada ili ne dopada. I to što kažete, to razmišljanje pred radom na kraju dovodi do nekakvog shvatanja, razumevanja, ne na prvi pogled.
Ono što koristite i u ovim slikama, a to ste koristili ranije, su reči. Potreba za rečima postoji u vašem radu. Zbog čega? Zbog čega su te neke pojedine reči? U ovom slučaju to su zapravo mislilac, ja mislim samoubica. Dakle, neka vrsta određenja koju dajete jednom rečju, retko rečenicom, dakle senka, ili neke druge.
A da, pošto sam ja eliminisao prostor, tu dubinu u kojima su bile figure, onda se javila potreba da figura bude ispred jednog fona, kao table na koje su ispisane reči ili rečenice. Nekada te reči i tekstovi služe kao grafizam, da bi malo obogatile pozadinu, a nekada baš imaju značenje. A nekada to značenje odudara od radnje na slici.
Kuda se kreće dalje ovo vaše istraživanje? Počeli smo priču o tome, dakle, da sada vas zanimaju neke potpuno drugačije stvari od onih ciklusa iz 80-ih, odnosa između muškarca i žene. Sada je to potpuno jedna druga priča. Koja?
Pa eto, ja razmišljam, a mislim da ću da i dalje da slikam. Imam neke ideje da sad malo se pozabavim nekim drugim temama, kao što je predel. Počeo sam sa nekim crnogorskim predelima, Cetinski krš.
A zašto?
Pa zato...
Otkud odjednom, dakle, ta vrsta interesovanja?
Zato što je sada to neko razmišljanje o toj materiji slikarskoj, o pasti i o tom, o toj bogatijoj površini, bez figure ljudske, naravno.
Znači, eliminišete skroz?
Eliminišem, ali verujem da će da se osjeti prisutno njeno, bez obzira što je ona odsutna.
I ono što me uvek nekako, kada sam razmišljala o vašem radu, navodi na razmišljanje, kod vas postoji neka vrsta spoja između etičkog i estetičkog principa. To primećuje Ljiljana Činkul, prateći ono što vi radite. Zbog čega vam je taj spoj bitan? Dakle, zbog čega su to važni elementi? Zbog čega estetsko proizlazi iz etičkog?
Pa ja mislim da umetnik mora da vodi računa o tom spoju i o toj ravnoteži. Jer prevaga na jednom bila bi suviše jednostavna. insistirati samo na estetskom vodi u nekakav larpulatizam, što meni malo strano. A opet to insistiranje na ovom drugom sadržaju osiromašuje sliku. Znači, mora da bude nešto tradicionalno i u tom slikarskom postupku, i nešto novo u ideji.
Ono na što moramo da skrenemo pažnju našim slušaocima je činjenica da pored Galerije 212 vaši radovi trenutno mogu da se vide i u okviru majske izložbe grafika i u okviru trijenala grafike u paviljonu Cvijeta Zuzorić, gde ste počasni, da kažem tako...
Počasni gost.
Gost, da. Zapravo to je omaž umetnicima koji imaju svoje mesto u grafici i ne treba da konkurišu za bilo kakvu vrstu takvog izlaganja kakvo je trijenale.
Da, kao dobitnik Grand Prix na prvom bijenalu, ja sam tako od tada počasni član.
Jeste. A i dobitnik ste pečeta, velikog pečeta, da?
Grafičko, tako da, eto, imamo i u grafici, mislim.
Da. Izražen grafizam je ono što je odlika i onoga što radite u slici.
Da.
Evo, dakle, mi pozivamo slušalce da do 30. maja posete izložbu u Galeriji 212, a eto, u subotu 20. maja
biće
da dođu,
da
se druže 212, sa vama, da. I da, eto, iz prve ruke na neki način razmene razmišljanja sa vama.
Da.
Hvala vam, Milane, što ste došli i što ste bili moj gost.
Hvala vam na pozivu.
Bio ovo Milan Blanuša, slikar, grafičar, vajar i profesor, da, tako je, na Akademiji Univerziteta, Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu od 2012. je profesor emeritus, a dakle, veliki broj nagrada stoje iza ovog umetnika, Politikina nagrada, nagrada Oktobarskog salona, nagrada Veliki pečat, grafički kolektiv i dakle niz nagrada na različitim međunarodnim...
Grand Prix za crtež u Aleksandri 82. To mi je najznačajnija nagrada.
Da.
Grand Prix za suvu iglu.
Jel znače nagrade kad ih dobijete?
Pa one naravno da predstavljaju zadovoljstvo, ali pošto se one brzo zaboravljaju...
Vrlo brzo se to izbriše i morate iz početka.
Sve mora iz početka.
Hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala vam.
Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é? Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim.
Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação, se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh,
falei, ela não quis ouvir.
Não quis ouvir.
Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego.
Ecco.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj. 80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima.
Eko.
The clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. Oh.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nekoliko meseci, tačnije od 22. februara pa sve do 18. juna u Beču traje izložba Egon Schiele, reč je o izložbi koja stavlja ovog umetnika u izvestan istorijski kontekst, sve se to dešava u Albertini, a sreću da vidi ovu izložbu imala je naša Dragana Kovačević. Dragana, dakle, kako je zapravo ova izložba mišljena, kako je organizovana, šta se htelo sa ovom izložbom, na koji način je predstavljen rad Egona Schiele?
Pa evo, u susret stogodišnjici od smrti Egona Schielea, kada će Beč napraviti verovatno veliku pompu oko toga, kao što i kada je bila godišnjica Klimtove smrti, ovog puta je Muzej Albertina hteo da napravi taj istorijski kontekst njegovog stvaralaštva. Znači, on je bio stvaraju i izlaguju u vreme Prvog svjetskog rata, bio je mobilisan, nije bio na ratu, bio u pozadini, ali svejedno bio je aktivni na sceni tog trenutka. Znači, Austro-Ugarska monarhija se raspada u trenutku njegove smrti, baš na taj isti dan. A ovog puta, pošto znamo da Leopold muzej, susedni muzej u Beču, posjeduje najveću kolekciju njegovih crteža, preko 180 crteža, 40 slika, ovog puta vidimo neke slike i crteže koji nisu iz Leopolda i nisu bečke, nego su čak iz Njujorka stigla. Znači, ima jako retkih fotografija, naravno, njegovih crteža, a on je u stvari i najpoznatiji po crtežima, zato je bio talentom ta njegova silovita ekspresija po kojim se izdvaja od svih drugih slikara secesije, poput Klimta ili Kokoške. Imamo te njegove nagoveštave boje, poteza, punoće, praznine, deluju nekad i da su nezavršene slike, e to smo mogli da vidimo, takva platna ili takve crteže. Reč je o 180 radova, u nekih 10 ogromnih soba je to sve postavljeno, a kad uđete u prvu prostoriju, vi u stvari idete hronološki do kraja. Znači, prva prostorija je njegove studije, kad upisuje Akademiju lepih umetnosti 1906. godine. On je bio najmlađi student sa 16 godina i onda krećete polako, pa sve do smrti, do fotografije u stvari njegove, dan pred smrt koji je zabeležio njegov prijatelj. Tako da u stvari pratimo njegovo stvaralaštvo, u stvari šetamo i kroz njegov život na neki način i neke važne trenutke iz njegovog života. Poput, na primjer, videli smo poštanske karte koje on dizajnirao, ali nikada nisu štampane, još kao student u nekom stilu art nouveau. Onda počinje od 1910. godine interesovanje za telo, tačnije za golo telo. On je sebe mnogo slikao, te svoje autoportrete, i naravno njegove muze, žene, ljubavnice, to su sve to izloženo, ali vidimo ga i kao jednog sasvim drugačijeg, na primjer sa suncokretima, akvareli, kao student, on je lutao još dok sebe nije pronašao. Na zidu su ispisani stihovi, on se bavio pisanjem pesama. Jedna divna pesma koja se zove Portret devojčice koja ćuti, blede devojčice koja ćuti, ako bi mogli da prevedemo. Znači, s nekoliko stihova. Sve smo videli šta je on radio na početku, da bi onda naravno zahuktavanje krenulo. Naprimjer, interesantan je taj njegov autoportret koji je i naslovna kataloga i svih.
Koja je ona, zapravo ekspozicija zapravo čitave.
On je u jednoj svečanoj odeći prvi put, nije go, nije razbarušeni slikar, vrlo svečan sa kako se u to vreme oblačilo, ali ima jednu auru iznad glave kao svetac. Eto, saznajemo da on u stvari bio pod uticajem, bio u Istanbulu i video vizantijske freske i to ga vjerojatno inspirisalo, a ruke, drži položaj ruku, je kao jedna važna ličnost. Znači, sam sebi je
daje
dao
na
značenje. Imamo slike umetnikove majke koja leži na kauču u jednoj asimetričnoj kompoziciji, vrlo interesantna i lepa. Zatim njegov autoportret u beloj tunici, da ne govorimo o aktovima, koji su uopšte njegovo, to svi znaju, po tome se razlikuje, ja kažem, od slikara secesije. To su te abnormalne proporcije tela, ruku, svega, sve izobličeno. On kao da u stvari nama poručuje ovo telo je bolesno. Tako kad pogledate sve te njegove slike. Ali imamo ono jedan deo koji je vrlo važan, boravak u zatvoru. On je bio optužen zbog slikanja maloletnih devojčica od 12-13 godina i to polugolih, obnaženih. Njemu je policija jedan put upala u atelje i zaplanila preko 120 crteža. On je bio priveden, proveo je 2-3 dana u zatvoru, osuđen je na nekoliko dana, ali je proveo u nekom istražnom zatvoru pre toga. I tad nastaju njegove interesantne slike da on crta ćeliju, stolice, vrata, izbezumljeno lice jednog čoveka koji ne zna da li će biti osuđen možda i na 20-30 godina. Onda imamo slike njegove žene Edit koja ulazi u njegov život. Imamo cipele njegove žene balske večernje u jednoj vitrini i tad ispod svakog naravno slike imate objašnjenje odakle je slika, ali imate i tekstove na zidu gde saznajemo da Edit se ljutila kada se udala za njega, nije želela da druge devojke poziraju nego samo ona. Ali onda je, kada je ona ostala u drugom stanju, on je želeo te vitke figure, on je voleo te dečačke figure žena. Naravno, ona više nije mogla da pozira, pa su opet bile neke druge. Vidimo ga i na putovanjima u Trstu, u Minhenu, brodove slika u Trstu. Znači, neke stvari koje uopšte nismo znali o Šileu, znamo za te njegova tela, portrete žena, ali eto brodovi, suncokreti, uglavnom su to crteži akvareli, malo negde nema skoro boje, uglavnom su crne, znači tuš ili gvaš. I onda stižemo do kraja, u stvari, kada on je mobilisan u Austro-Ugarskoj armiji i bio je naravno van fronta, ali je radio u nekoj kao pisarnici da su ruski zarobljenici bili, ruski vojnici, i on slika njihove tako umorna lica i to su jako lepe, interesantne slike, njegove fotografije u uniformi Šileove. Onda nailazi period kada on usred rata izlaže, ima velike izložbe u Beču, ta se izložba posle seli i u Amsterdam i u Stockholm i to su te njegove poslednji radovi. Iznenadam umire njegov najveći prijatelj Klimt koji ga je podržavao u februaru 1918. Mesec dva posle toga njegova žena umire u 6. mesecu trudnoće španske groznice. Potpisuje se kraj Austro-Ugarske monarhije, propada, rat se završava i on umire, iznenada isto, malo je nešto bolovao, 31. oktobra 1918. u jutarnjim satima i tad, to je ta fotografija s kojom se završava izložba i mi smo prošli kroz taj njegov buran život, kratak, on je umro u 28. godini, ali ostavio dosta iza sebe i ta secesija će ostati uvek upamćena. Kad kažete secesije, kažete Klimt, kažete Kokoška, Šile, Hoffman, arhitekta i taj ceo krug oko njih, ali su se oni svi razlikovali po stilu, po svemu onome što su slikali.
Šta je, Dragane, najviše na tebe ostavio utisak?
Pa meni su ostavile te fotografije, jer ređe imamo priliku da vidimo autentičnu fotografiju nastalu u tom vremenu. Znači, on jedno vreme eksperimentisao sa fotografijom, u smislu nije on fotografisao, nego njegovi prijatelji. Onda on je pokušavao od tih fotografija u pokrete koje je pravio na fotografiji da napravi posle i slike. Zatim jedan mračni period kad boravi u Češkoj, kad slikate siromašna predgrađa. To je, uopšte imate utisak kad pogledate izložbu jednog mračnog perioda stvaralaštva jednog slikara. Znači, nema veselih tonova kod njega, je nekako sve sa dosta tuge, pesimizma, bolesti, ne znam kako da kažem. Te devojčice koje poziraju ili devojke, uglavnom su siromašne, vidite po njima izmučena ta lica, neuhranjene dece. Jedina lepa, da kažem, pozitivna slika, a možda jedna od najlepših, to je u stvari rođena sestra njegove žene, Edith, Adele se zvala, mislim, riđe kose sa zelenom jednom, ona kleči u nekoj zelenoj haljini, to je jedna od najtoplijih slika. Znači, on je bio i malo i zaljubljen u Adele, to se vidi, sa tom njenom riđom kosom, zelenim očima. To je jedina boja i jedino nešto lepo što sam videla. Sve dosta, da kažem, mračno, kakav je u stvari Šile i bio. I sad strašno me interesuje kako će Beč da to obeleži tu godišnjicu iduće godine. To će biti verovatno u 5-6 muzeja izložbe. Sve što imaju oni će da prikupe i da naprave, ali mislim, trenutno u Beču ovo je najvažnija izložba u smislu da ceo grad je u nekim bilbordima, reklamama, svuda, u hotelima, svuda imate te flajere koje vas pozivaju na izložbu, upravo zato što se završava i velika je gužva. Zamislite, od februara, kada vi morate stanete u red da biste ušli, to govori koliko je izložba važna za sve goste Beča. Drugih nema, to su uglavnom one redovne postavke u Leopoldu, od Monea do Picassa i tako dalje. Znači, sve to ono, ne ništa spektakularno, uobičajeno, ali ova je izložba tako sasvim dovoljna da vas zadovolji.
Imaš podatke od poseti?
Nemam podatke, ali kažu mi, pratila sam tamo, da. Pošto kad sam ušla morala sam da se upišem kao novinar, da je prošlo nekih oko 3000 novinara samo kroz muzejsku postavku, ne, iz celog sveta, naravno, pretpostavljam najviše iz Austrije, ali ima jako, to nije katalog, to je u stvari monografija, knjiga koja je preko oko 40 evra košta, prilično skupa, ali ona je kompletna. Znači, sve ono što ste vidjeli na izložbi, tu je sve od fotografija, fotografisano, svi crteži, sva platna i sve što je bitno za
izložbu. Dakle, čitava dokumentacija.
Ali, nažalost, nisam mogla da ga uzmem, pa sam morala tako da upijam ono što vidim i da zapamtim.
Da. Dragana, hvala na ovom gostovanju i evo, na ovoj priči. Osvetlila si nam malo trenutnu ponudu u Beču, dakle, Egon Schiele u Albertini, pa ko može do 18. juna neko otputuje u Beč. Mi smo stigli do kraja današnje emisije. Ivana Krstanović, Strahinja Veljković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Nadam se da ste uživali u našem društvu. Prijatno i do slušanja.